народний депутат і композитор Віктор Камінський.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі. Чи візит Тимошенко до Франції – це більше, ніж візит вічливості? Євросоюзівська інтернет-мережа відчинила двері для участі пересічних громадян спільноти в ухваленні політичних рішень.
Firstly, I think that the lack of awareness and information about what is being decided is the first obstacle.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском новин.
Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння президента та прем'єра, а є наслідком боротьби за 11 мільярдів кубометрів газу. Про це пані Тимошенко заявила на брифінгу в Парижі після зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі, відповідаючи на запитання українських журналістів. Прем'єр наголосила, що уряд не дозволить подібних дій. Я, як прем'єр-міністр, досить боляче дам по рукам усім, хто зазікає на державну власність. Кінець цитати Юлії Тимошенко. Прем'єр наголосила, що сьогоднішніми діями СБУ намагалися паралізувати діяльність НАК «Нафтогазу», зруйнувати програму забезпечення України природним газом, зірвати розрахунки «Нафтогазу» з «Газпромом», а також залякати людей, які мали відношення до розмитнення газу на користь НАК «Нафтогаз України». І якщо хтось думає, що це боротьба особистостей, то це банальна боротьба корупційної групи за гроші, які їм не належать, наголосила Юлія Тимошенко, перебуваючи в Парижі. Прес-служба президента повідомила сьогодні, що Віктор Ющенко повністю підтримує дії співробітників Служби безпеки, які порушили і розслідують кримінальну справу за підозрою посадових осіб «Нафтогазу України» і митниці у скоєнні посадового злочину. Сьогодні в день слідчі СБУ з кількома представниками спецпідрозділу «Альфа» увірвалися до будівлі «Нафтогазу» для вилучення документів у справі, порушеній за фактом заволодіння посадовим особами компанії понад 6 мільярдів кубометрів природного газу. Поліція у Боснії-Герцеговині заарештувала і підозрюваного учасника різні в Сребреніці. Боснійського серба Желька Івановича на прізвисько Аркан, якого розшукували за участь у найбільшій різні від часів Другої світової війни у знищенні мусульманського населення в Сребреніці в 1995 році, заарештували сьогодні у місті Пале і передали до боснійської прокуратури з воєнних злочинів, яка видала ордер на його арешт, повідомляють представники прокуратури. Згідно з даними агентства Reuters, загалом 26 боснійських сербів були притягнуті до суду за події у Сребреніці. 11 з них засудили до тюремного ув'язнення. У 1995 році війська боснійських сербів знищили в Сребреніці близько 8 тисяч чоловіків і підлітків босняків-мусульман. Суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Судану. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Омара Аль-Башіра, якого звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства в суданській провінції Дарфур. За словами прокурора Луїса Морено Окампо, є вагомі докази того, що Башир мобілізував суданських військових та загони ополченців для вбивств, гвалтувань та примусового переселення африканських племен. Водночас суд не має достатньо доказів, щоб звинуватити президента Судану в геноциді. Як повідомила речниця трибуналу, те, що Башир є главою держави, не робить його недоторканним для судового переслідування. У процесі над Ходорковським і Лєбідєвим у Москві суддя відмовився взяти самовідвід. Захист екс-голови ЮКОСа Михайла Ходорковського подав раніше клопотання про відсторонення судді Віктора Данилкіна, оскільки не вважає його об'єктивним. Суддя Данилкін відмовився піти на такий крок. Таким чином, позов адвокатів, які вважали, що суддя зацікавлений у результатах процесу, суд відхилив. Екс-голові ЮКОСа Михайлові Ходорковському та колишньому керівникові Менатепу Платформу Антону Лебедєву інкримінуючи розкрадання майже трильйона рублів та відмивання близько 450 мільярдів рублів. І ще одна вістка. 73-літній британець, який втратив зір 30 років тому, каже, що до нього повернулася частина зору після того, як його оснастили біонічним оком. Чоловікові зробили операцію з експериментальної хірургії 7 місяців тому в офтальмологічній клініці Лондона Мурфілд. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Отже, Юлія Тимошенко відвідує в середу з одноденним візитом Францію. На думку українських експертів, нічого надзвичайного, революційного від цього візиту очікувати не слід. З іншого боку, кажуть аналітики, цей візит багато значить для самого українського прем'єра. Насамперед йдеться про моральну підтримку, яку Тимошенко відчуває з боку європейських керівників. Тому навіть якщо ця поїздка є лише візитом вічливості, вона може мати далекосяжні наслідки. А французький експерт Жан-Сільвест Монгроньє з французького інституту Томаса Мора вважає, що українсько-французька зустріч була суттєвою, бо мала на меті, крім двосторонніх взаємин, також обговорення питань загальноєвропейського рівня. Тему продовжує Зиновій Фріс.
Політолог Михайло Погребинський вважає, що візит Юлії Тимошенко нічого символічного не несе.
Просто це є певна європейська підтримка саме лінії Юлії Тимошенко і сподівання на те, що вона вгамує пристрасті тут в Україні і щось зможе гарантувати Європі. Ну, наприклад, гарантувати безпроблемний газовий потік в Європу.
Каже експерт, інший політолог Кость Бондаренко вважає, що...
Візит Юлії Тимошенко до Франції ще раз підкреслить те, що Юлія Тимошенко має намір співпрацювати із Старою Європою над тими схемами, які пропонуються Старою Європою, Францією, Німеччиною, насамперед у плані переобладнання Європи, переобладнання Європейського дому і у плані перетворення в європейській архітектурі. Зокрема, це стосується створення багатокутника, в який би увійшли би Франція, Німеччина, можливо, Росії, можливо, Україна. Те, що пропонує Тимошенко, це нова позиція щодо Сполучених Штатів і спільний фронт протистояння, домінування Сполучених Штатів у Європі. Це, можливо, участь, переговори про спільну участь у газовому консорціумі, оскільки останнім часом газом цікавиться не тільки Німеччина, а й Франція. І Франція постійно говорить про те, що вона готова була би взяти участь у газовому консорціумі, газотранспортному консорціумі, якщо б він утворився.
Кость Бондаренко припускає, що переговори у Франції торкалися і політичних стосунків між Юлією Тимошенко і офіційним Парижем.
Я думаю, що це цілком можливо. Відомо, що Саркозі має великі симпатії до українського прем'єра і, відповідно, думаю, що ці стосунки могли б бути трансформовані в політичну підтримку, не формально політичну підтримку Юлії Тимошенко на наступних виборах.
Експерт французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгроньє в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Є два основні питання, на яких були особливо зосереджені переговори. Це, так би мовити, фіналізація угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яку представили до розгляду під час французького президентства у вересні минулого року. І друге, це обрана Чехією за основу свого головування в ЄС ініціатива Східного партнерства. Її Євросоюз намагається започаткувати паралельно зі складнощами в налагодженні стосунків із Росією. Тобто ми спостерігаємо поглиблення зв'язків із Україною, великою європейською державою. Це двостороння зустріч, що мала на меті також обговорення питань загальноєвропейського рівня.
Експерт французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгроньє.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Як простому європейцю висловити свою думку щодо тієї чи іншої постанови європейських установ? Чи попросити пояснень стосовно діяльності та політичних кроків когось із євродепутатів? Інтернет-мережа відчинила двері для участі громадян Європейського Союзу в ухваленнях політичних рішень. Сьогодні у Брюсселі експерти, парламентарі, науковці та представники неурядових організацій намагалися з'ясувати, як залучити якомога більше людей до подібних інтернетних ініціатив Європи. Виявляється, особливо активне політичне онлайн-спілкування відбувається на місцевих та національних рівнях. Проте зацікавленість тим, що і як діється у Європі, з кожним днем зростає. Більше про це наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Виявляється, у Євросоюзі існують сотні різноманітних інтернетних ініціатив, щоб залучити простих громадян до активнішої участі в ухваленні політичних рішень. Ось уже протягом тривалого часу кожен, хто бажає, може стежити у прямому ефірі за дебатами у Європарламенті, інформаційними сесіями Єврокомісії чи послухати виступи учасників європейських самітів. Так само будь-який європеєць має право і можливість висловити свою позицію на різноманітних інтернет-форумах, чатах чи блогах. Причому, як персональних, що належать єврочиновникам, так і форумам сайтів європейських інституцій. Раніше людина особисто долучалася до життя тих чи інших євроустанов тільки раз на 4-5 років, тобто під час виборів. Нині інформаційно-комунікаційні технології фактично 24 години на добу тримають відчиненими двері для участі кожного у політичному житті Європи. Джеремі Міллард, професор Данського інституту технологій, давно вивчає проблеми інтернет-участі пересічних громадян у роботі євроустанов. Він стверджує, що зацікавленість людей з кожним роком зростає, а за останні 6 місяців помічений різкий стрибок у мережевих долученнях європейців до того, що відбувається, скажімо, у Брюсселі, де зосереджена більшість європейських інституцій.
Останні дослідження агенції Євробарометр свідчать, що багатьох людей цікавить, як працюють євроустанови, а нині спостерігається ще й суттєве зростання зацікавленості загальноєвропейськими рішеннями. Громадяни усвідомлюють, деякі постанови, що їх безпосередньо стосуються, більше не обмежені кордонами. Я маю на увазі речі, пов'язані з тероризмом, злочинністю чи кліматичними змінами. Можливо, економічні негаразди останніх 6 місяців теж вплинули на їхню активність. Тож, гадаю, ця сфера має величезні можливості. Люди все більше цікавляться наднаціональними європейськими проблемами.
Каже професор Джеремі Міллард. Актуальність інтернет-участі громадян ще й у тому, що Європейський Союз готується до виборів, які мають відбутися на початку червня цього року. За даними статистики, скажімо, кожен громадянин Німеччини проводить у мережі щоденно по 58 хвилин. Молодь – ще більше, до 120 хвилин. Тому використання інтернету для підбадьорення громадянської активності – справа дуже важлива, заявляли учасники конференції. Проте ні для кого не стане новиною, що відвідувати сайти, скажімо, національних парламентів чи урядів часто не цікаво через те, що вся інформація на них нудна та складна для розуміння. Слід спростити тексти законів для того, аби люди, навіть без особливих спеціальних знань, могли зрозуміти, про що йде мова, пропонували експерти з інформаційних технологій. Заступник генерального директора інформаційно-комунікаційного директорату Єврокомісії Атті Пелтомакі додає, що активнішій участі європейців у прийнятті політичних рішень заважають такі чинники.
Перша перешкода в недостатній увазі та браку інформації про те, що саме було вирішено в євроустановах. Більшість громадян дізнається про вже ухвалені постанови із преси. Друга перешкода для участі в ухваленні рішень – це високі вимоги до рівня ваших знань, щоб висунуті аргументи взяли до уваги. При тому, що громадяни мають доступ до фактів та цифр для формування власної думки, вони все ж не можуть брати безпосередньої участі, адже їм треба знати, до кого звертатися і бути впевненими, що висловлені думки справді почують.
Зауважив представник Єврокомісії. Радіо Свобода, Віталій Реміца, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Залишився без роботи, а що далі, запитують латвійці.
Ситуація ж така, що шобрид. Бездарникс, дивимо з барни, протомс, кредит, скапить цілаки.
Європейці навчають українських суддів, як слід працювати.
Зараз ми підходимо по нашому проєкту к судам, к організаціям, а не к тому, як вони производять правосуддя.
Сьогодні наша подорож проляже до швейцарського Лугано.
У нас в Лугано є так, якщо вам потрібна Італія, ви її тут матимете. Якщо ви хочете решти швейцарського колориту, ви теж його дістанете.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса звертає сьогодні чималу увагу на плани президента Сполучених Штатів Барака Обами домовлятися з Росією, щоб протидіяти ядерній програмі Ірану, можливо, і за рахунок нової американської системи протиракетної оборони в Європі. Як пишуть газети, це непокоїть керівників Польщі і Чехії, які сподіваються прийняти в себе елементи цієї системи. Огляд підготував Сергій Драчук.
Британська газета «Індепендент» називає непростим дипломатичним ПДД з Росією натяк президента США Барака Обами, що він може відмовитися від планів розташувати систему протиракетної оборони в Східній Європі, якщо Москва використає свій вплив на Іран і доможеться від цієї країни, щоб вона утрималася від розробки ядерної зброї. А паризький щоденник International Herald Tribune звертає увагу, що президент Росії Дмитро Медведєв у відповідь на перші повідомлення про листа від американського колеги заперечив думку про такий обмін зі США і назвав її контрпродуктивною. За словами речниці російського президента, у листі до нього від американського керівника не було конкретних пропозицій чи ініціатив, які зобов'язували б сторони. Те, що про обмін послуга за послугу в листі не йшлося, підтвердив і Барак Обама, нагадує газета. International Herald Tribune також зауважує, що ймовірна домовленість США з Росією про відмову розгортати систему протиракетної оборони стала б серйозним ударом по стратегічних інтересах Чехії, яка сподівається таким чином отримати додатковий захист із боку США понад загальний рівень захисту від Союзу НАТО. Польща ж, яка мала б отримати другу частину американської системи протиракетної оборони, ставиться до такої можливості спокійніше, бо вже виторгувала від Вашингтона зобов'язання зміцнити польську систему оборони протиповітряної. Але британський діловий щоденник Financial Times пише, що перегляд планів американської системи протиракетної оборони поставив би в нестійке становище лідерів і Чехії, і Польщі. Газета нагадує, що в урядах обох цих країн наполягають, уже укладені ними зі США угоди про протиракетну оборону далі чинні. Отож, питання нині в тому, коли США ухвалять своє рішення, додає газета. В американській адміністрації кажуть, що не забувають про це питання, але мають вирішувати ще багато інших. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Тим часом, поза межами Європи, американське аналітичне агентство Stratfor бачить у звільненні міністра закордонних справ України Володимира Огриська новий зоряний шанс для Арсенія Яценюка. На думку агентства, 34-річний Яценюк, якого рекомендує на посаду голови зовнішньополітичного відомства Партія регіонів, може стати компромісною кандидатурою, яка б задовольнила всі три головні політичні сили в Україні, бо виступає за коаліцію з БЮТ, підтримує добрі стосунки з Партією регіонів, а ще має глибокі знання у галузі банківництва і фінансів, що важливо за часів кризи. Але автори аналізу звертають увагу на інформацію їхніх джерел, що на цього молодого політика, ще не заплямованого прозахідними чи проросійськими зв'язками, вже поклала око Москва. За цими даними, Кремль, можливо, використовує найбагатшого олігарха України Ріната Ахметова, щоб той помахав перед Арсенієм Яценюком принадою фінансування його виборчої кампанії. Відтак, попереджають американські аналітики, поки український народ шукає нового політика, який би нарешті поклав край постійній політичній кризі в Україні, Росія вже думає, як домогтися, щоб будь-який новий гравець в Україні слухався Москви, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Латвія займає друге місце у Європі за рівнем безробіття. Сьогодні в країні з населенням у 2 мільйони осіб понад 100 тисяч безробітних. У латвійців, які залишилися у кризовий час без роботи, є два варіанти вибору – або виїжджати на пошуки кращої долі за кордон, або пристосовуватися до складних реалій життя на батьківщині, змінювати кваліфікацію чи відкривати власну справу. Натомість уряд Латвії, визнаючи актуальність проблеми зростання безробіття в країні, збирається виділити на заходи зі сприяння зайнятості кошти, отримані від структурних фондів Європейського Союзу. Людмила Пилип далі.
Сьогодні на одну робочу вакансію в Латвії претендують 40 безробітних. У Державній агенції зайнятості прогнозують, що тенденція зростання рівня безробіття в країні продовжиться. Роботу втрачають представники різних професій, однак серед безробітних в Латвії більш за все працівників з вищою освітою. Один з них – Йоранс Ковальовс, який нещодавно працював керівником персоналу в одній із фірм. Однак, з огляду на складну фінансову ситуацію, керівник фірми вирішив її закрити.
Ситуація є така, що зараз Бездарнець.
Ось тепер я безробітний, у сім'ї двоє маленьких діточок, зрозуміло, є кредит.
Кредит? Ну, і скапає цілаки.
Розповідає Йоранс Ковальос. Поки що родина живе на кошти, які Йоранс отримує як безробітний, та на державну фінансову допомогу на дітей. Однак він визнає, що так довго тривати не може. Виїхати за кордон на заробітки, як це роблять інші латвійці, що опинилися в подібній ситуації, Йоранс не планує. За його словами, за кордоном сьогодні гастарбайтерів не чекають з відкритими обіймами. Незважаючи на складну ситуацію, Йоранс Ковальовс налаштований оптимістично.
Оптимізм базується скоріш на впевненості в собі, а не в сподіванні на державну політику. Мені здається, що цій державі байдуже, чи я тут, чи мене немає. Жаль, але зараз кожний бореться сам за себе.
Натомість латвійські посадовці запевняють, що серйозно переймаються проблемою зайнятості населення. Зокрема, планується на ці цілі направити фінансування з Європейського соціального фонду. Також Латвія має намір звернутися до європейських інституцій для отримання коштів з фонду глобалізації Євросоюзу, завданням якого є надання допомоги з перенавчання та пошуку роботи для безробітних. Депутат Європарламенту, висунутий президентом Латвії на посаду прем'єр-міністра країни Валдис Домбровскіс, повідомляє, куди підуть ці кошти.
Ці активи можуть бути спрямовані на заходи зі сприяння зайнятості. Мова йде про перекваліфікацію безробітних, спеціальні курси, допомогу для початку підприємницької діяльності чи діяльності в якості самозайнятої особи. Є можливість сплачувати безробітним стипендії під час навчання, якщо вони вибрали якісь курси для перекваліфікації та інше.
Є латвійці, які не бояться ризику і знають, які з сфер підприємництва краще розпочати власну справу. Аріс Алкнес, який нещодавно відкрив свій бізнес, вважає, що це сфера інновацій та технологій.
Необхідно мати ідею плюс вільну нішу на ринку праці. В умовах будь-якої кризи той, хто може і хоче працювати, шукає щось нове. У нашому випадку це новітні технології.
Психологи радять безробітним не замикатися у собі у стресовий період. Необхідно перебувати у робочій формі, підтримувати зв'язки з колегами з колишньої роботи, а також з іншими знайомими. Можливо, вони зможуть вам порадити, де знайти роботу. Не загостряти усю увагу на фінансовому аспекті проблеми. Людина, яка опинилася в такій ситуації, повинна чітко усвідомити, що ніхто не прийде до неї додому і не запропонує роботу. Слід самому проявляти активність в її пошуках. Людмила Пилип для Радіо Свобода, РИА.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Харківські судді сіли за парти. Впродовж кількох днів європейські експерти читатимуть їм лекції про те, як правильно розподіляти свій час, аби розгляд справ не тривав роками, та як взагалі удосконалити роботу української судової системи. З Харкова про це Юлія Журавльова.
Юристів, як правило, не навчають менеджменту, каже Брайан Кемпл, експерт проєкту «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України», що його впроваджує Європейський Союз. Тому головне, зауважує пан Кемпл, навчити голів судів та їх помічників основним навичкам управління, які вони мають застосовувати у своїй роботі.
Зараз за нашим проєктом ми підходимо до судів як до організацій, а не з точки зору того, як вони чинять правосуддя, як вони організовують свою роботу як організації. Наші навчальні програми будуть направлені на це.
Шукатимуть управлінців у 137 судах першої інстанції Києва, Львова, Одеси та Харкова. Вони навчатимуться самі і навчатимуть інших розподіляти робочий час так, щоб розгляд справ не тривав роками. Втім, експерти визнають, суди завалені роботою через недосконалість самої судової системи. Голова апеляційного суду Харківської області Михайло Бородін зауважує на ганебність його точки зору в практиці, коли суд вищої інстанції замість замість того, щоб розібратися і поставити крапку, повертає справи на повторний розгляд. Це через побоювання і небажання суддів брати на себе відповідальність, каже Михайло Бородін.
Ви обратили внимание, что у нас в Україні?
Ви звернули увагу, що у нас в Україні будується чотирьохланкова судова система. Оті ж господарські суди, суд першої інстанції, апеляційний, вищий господарський і верховний суд. І три інстанції мають право скасувати рішення і після цього повернути справи на новий розгляд. І перетворюється на те, що люди в судах п'ятирічками.
Люди в судах п'ятилетками.
Лише в Московському районному суді Харкова на розгляді 230 справ на місяць. В міському суді в Гаазі 100 справ на суддю на рік, розповідає начальник територіального управління Державної судової адміністрації області Ольга Титаренко. Головним у системі тренінгів вона вважає саме лекції з управління часом. Аби ще вирішити фінансові проблеми, додає Михайло Бородін. Голова апеляційного суду області розповідає, лише на розсилання кореспонденції його установі потрібно 25 тисяч гривень на місяць. А ще в сучасну технічну базу, аби оформлення, наприклад, розлучення за згодою сторін займало менше 40 хвилин і достойну зарплату служителям Феміди, аби виключити можливість корупції. Втім, і на заході судді попадаються на хабарі. Перший заступник голови обласного апеляційного суду Антоніна Колтунова згадує, як під час візиту до Америки у Штатах стався скандал, подібний до інциденту із головою Львівського адміністративного суду Ігорем Зваричем.
Це явище характерне для будь-якого суспільства, адже судді – такі члени суспільства, як лікарі, як вчителі, як вчені. І всі ті вади суспільства, які характерні для будь-якого члена суспільства, вони характерні і для суддів.
Аби побороти корупцію в судах, Брайан Кемпл пропонує спочатку переглянути ставлення до закону та суду як пересічних українців, так і представників влади, а також приділяти особливу увагу підбору кадрів в судах. В цьому і має допомогти навчальна програма Євросоюзу. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Вивчаємо Європу разом. Цією рубрикою ми закінчуємо сьогодні Європейську свободу. Швейцарське місто Лугано, що розкинулося серед розкішної природи, є італомовною частиною країни, яка дуже близько підходить до італійського кордону. Проте мандрівник, який сюди приїздить з півночі Італії, все-таки помічає різницю. Про свою подорож до швейцарського Монте-Карло розповідає Олекса Семенченко.
Я приїхав до Лугано потягом з італійського містечка Комо лише за 40 хвилин, включно із затримкою на кордоні для паспортного контролю. Коли виходиш з вокзалу, вид, який відкривається, просто захоплює дух. Згори, на якій стоїш, бачиш перед собою засніжені верхівки Альпів, а внизу постає, в моєму випадку це було у сонячному промінні, неймовірної краси озеро. Аби дістатися вниз до центру і набережною, можна просто біля вокзалу сісти до фунікулеру. Мені це нагадало з'їзд у Києві з-під Михайлівського золотоверхового монастиря на Поділ, тільки що в Лугано вагончики менші. Уже купуючи квиток на цей транспортний засіб, побачив відмінність між мешканцями кантону Тичино і італійцями. Останні рідко знають якісь мови, крім своєї. А на більшість луганців, не плутати з Луганськом, хоча вони теж етнічні італійці, країна проживання з її чотирма державними мовами наклала відбиток. Навмисно звернувся до бюлетера французькою з питанням про те, куди саме йде фунікулер, і отримав вичерпну відповідь. Коли ж потрапив до дуже мальовничого центру з типовими швейцарськими крамницями сиру і характерними червоними прапорами з білим хрестом на кожному кроці, сумніву в ідентичності місцевого населення більше не лишилося. Як з'ясувалося, тут є і значно більша, ніж в Італії, пропорція людей, що говорять англійською. Джампаоло я зустрів у барі, де, до речі, на відміну від Італії, де вино є напоєм щоденного вжитку, тоді як пиво вважається витребеньками і є значно дорожчим, у Лугано ситуація протилежна. Популярним є саме пиво. Він, зокрема, сказав:
Although from both parts of the border people speak the same language, but we feel ourselves very special.
Хоча з обох боків кордону говорять однією мовою, ми почуваємо себе саме як швейцарські італійці. У нас в Лугано є так, якщо вам потрібна Італія, ви її тут матимете. Якщо ви хочете решти швейцарського колориту, ви теж його дістанете. Саме місто дуже незвичайне. Подивіться на пейзаж, драматичні гори, озеро, але й пальми тут скрізь. Тож кантон Тичино просто унікальний.
Кантон Тичино is really unique.
Джампаоло розповів, що у місті літо є, як правило, гарячим. Це, а також той факт, що в останні роки воно притягає до себе знаменитостей, зірок кіно і спорту, спричинилося до того, що Лугано стали називати «Монте-Карло Швейцарії». А ще у цьому місті відбуваються джаз- і блюз-фестивалі. І ще такий факт. Перший в історії конкурс пісні Євробачення теж відбувся тут 1956 року.
Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil où je courais enfant.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сподівається, що Франція ухвалить рішення про надання Україні допомоги для ліквідації наслідків фінансової кризи. Про це Тимошенко заявила на брифінгу в Парижі сьогодні після зустрічі з президентом Франції Нікола Саркозі, відповідаючи на запитання українських журналістів. Прем'єр повідомила, що сьогодні під час півгодинної розмови з президентом Франції обговорювалась можлива співпраця. Праця на базі підписаної програми між Міжнародним валютним фондом та Україною. Серед іншого, мова йшла про розширення партнерства на двосторонній основі між Францією та Україною щодо підтримки України під час кризи, зокрема, щодо фінансування дефіциту бюджету. Тимошенко повідомила, що під час зустрічі з французьким президентом обговорювалися можливі дії, які здійснюються в Євросоюзі, а також дії, які необхідно робити Україні для запобігання розповсюдженню світової фінансової економічної кризи. Юлія Тимошенко також заявила в Парижі, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз» України виник не через протистояння президента та прем'єра, а є наслідком боротьби за 11 мільярдів кубометрів газу. Та це була також відповідь на запитання українського журналіста. Барак Обама оголосив основні положення плану впорядкування урядових витрат. Президент Сполучених Штатів підписав меморандум, який передбачає реформування всієї системи державних контрактів. Передусім, за словами Барака Обами, йдеться про надмірно великі контракти на оборонні цілі. Очікують, що заходи, які пропонує президент США, мають допомогти зекономити щорічно по 40 мільярдів доларів. Одним із впливових важелів такої економії коштів мають стати контракти, які ухвалюють переважно на конкурсній основі. У процесі над Ходорковським і Лебедєвим суддя відмовився взяти самовідвід. Захист екс-голови ЮКОСа Михайла Ходорковського подав раніше клопотання про відсторонення судді Віктора Данилкіна, оскільки не вважає його об'єктивним. Данилкін відмовився піти на такий крок. Таким чином, позов адвокатів, які вважали, що суддя зацікавлений у результатах процесу, суд відхилив. Екс-голові ЮКОСа Михайлові Ходорковському та колишньому керівнику Менатепу Платону Лебедєву інкримінують розкрадання майже трильйона рублів та відмивання близько 450 мільярдів рублів. Більше з новин Радіо Свобода читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 4 березня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. До «Нафтогазу» завітали спецслужби. Маски-шоу чи встановлення істини?
Це за особистою вказівкою компаньона пана Фірташа Хорошковського робиться захоплення.
Прем'єр Юлія Тимошенко в Парижі, що очікують від її візиту українські та французькі політичні експерти.
Certain nombre de questions qui sont à régler à travers l'Union européenne.
Міжнародний суд вперше видав ордер на арешт діючого президента, за що розплачується лідер Судану.
This is the first warrant of arrest ever issued for a sitting head of state by the International Criminal Court.
І про це на початку нашої програми відразу після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини ще 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Газовий конфлікт з українсько-російського перетворився на внутрішньоукраїнський. Полимбою стала компанія «Нафтогаз», а об'єктом конфлікту – десяток мільярдів кубометрів газу, які уряд називає державними, а компанія «Росукренерго» – своєю власністю. Сьогодні спроба працівників Служби безпеки України вилучити в «Нафтогазі» документи та допитати кількох посадових осіб переросла у бійку між працівниками спецслужби і депутатами від фракції БЮТ. Свідком цих подій став кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. І, Дмитре, будь ласка, розкажіть нам, що ви побачили і що ви почули.
Доброго вечора. Сьогодні опівдні слідчі СБУ у супроводі бійців спеціального підрозділу завітали до центрального офісу національної компанії «Нафтогаз України». Ось що розповів журналістам керівник юридичного департаменту «Нафтогазу» Сергій Давиденко.
Зараз протягом 2 годин вже «Нафтогаз України», наша робота фактично паралізована. На поверхах стоять озброєні люди. На першому поверсі компанії в актовому залі зараз працює інша група людей, яких охороняє 5 озброєних автоматами невідомих нам людей. Ці люди чекають проведення виїмки оригіналів документів, які були підписані між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». Вони намагаються вилучити оригінал контракту купівлі-продажу природного газу, намагаються вилучити оригінал контракту про транзит природного газу.
Згодом до «Нафтогазу» прибуло кількадесят депутатів від фракції БЮТ, які, подолавши опір працівників СБУ, увірвалися до приміщення, де слідчі працювали з документами. Ось як це відбувалося. Дії працівників СБУ депутати називали незаконними, адже ті не пред'явили необхідних документів для проведення слідчих дій. Ось як згодом пояснив дії народних обранців депутат від фракції БЮТ Андрій Павловський.
Поступила термінова інформація, що групою невідомих осіб в чорних масках, в уніформі, з автоматами, було захоплення приміщення «Нафтогазу України». Закрили в кімнаті, не зрозуміло, чому заступника головного бухгалтера Кушнір намагається зробити виїмку конфіденційної інформації. І це робиться для того, щоб зберегти приватний газ пана Фірташа. Після того, як в СБУ прийшов компаньон по бізнесу Фірташа в Хорошковський, СБУ перетворилась в приватну охоронну фірму бізнесу пана Фірташа.
Згодом депутати від БЮТ повідомили, що суд призупинив слідчі дії щодо кримінальної справи, порушеної СБУ проти керівництва «Нафтогазу». «Нафтогаз» не став єдиним полем битви за газ. Раніше СБУ затримало заступника начальника енергетичної митниці Тараса Шепітька, відповідального за розмитнення газу. Ще одним полем газової війни стала Верховна Рада, де звітував перший заступник голови СБУ Валерій Хорошковський. Ось його тлумачення цих подій.
Треба говорити про створення і наявність серйозної групи посадових осіб, включаючи керівництво уряду, яке здійснило достатньо незаконну оборудку. Слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме 6 мільярдів природного газу на суму 7 мільярдів 500 мільйонів гривень. Відносно того, що який статус цього газу. Абсолютно відомо, що цей статус був, є і залишається на сьогоднішній день транзитним газом, який продало під підприємство «Газпром Росії», компанії «Росукренерго».
Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов звинуватив президента Віктора Ющенка в тому, що захоплення офісу «Нафтогазу» відбулося за його вказівкою. Турчинов вважає невипадковим той факт, що напад стався тоді, коли керівництво компанії знаходилось на нараді в президента і не мало зв'язку. Він також заявив, що Державна митна служба здійснювала розмитнення газу виключно у правовому полі. Натомість президент Віктор Ющенко повністю підтримує дії співробітників СБУ, які порушили і розслідують кримінальну справу за підозрою щодо осіб керівних осіб «Нафтогазу». Про це повідомила прес-секретар президента Ірина Ванникова. За її словами, спецслужба діє виключно на законних підставах. На думку оглядачів, ці події дають підстави вважати, що нове загострення конфлікту між президентом та прем'єром аж ніяк не отримало новий розвиток, і аж ніяк не йдеться про мораторій на взаємні звинувачення, про які вищі посадові особи держави заявляли раніше.
А про нове протистояння розповідав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Незважаючи на свої проблеми зі спецслужбами, представники «Нафтогазу» запевнюють, що Україна вчасно розрахується з «Газпромом» за блакитне пальне. А російський газовий монополіст сьогодні висловив стурбованість подіями в Києві. Якими можуть бути наслідки протистояння? Більше про це почуємо від київського енергетичного експерта Олександра Нарбута.
Я вважаю, що можуть бути дуже погані наслідки з цієї точки зору, що міжнародний резонанс щодо транзитного газу, який знаходиться у підземних газових сховищах України, ще раз буде приводом для того, щоб РАО «Газпром», а за ним ще очільники Росії, будуть казати про надійність українських партнерів транзитного приводу, як це вони робили у період загострення і кризових відносин у грудні-січні цього року. Ми граємо по чужому сценарію, який пишеться не в Україні. Оскільки у цьому місяці планується велика конференція у Брюсселі 23 числа щодо залучення інвестицій у модернізацію української газотранспортної системи, то я вважаю, що Москва може скористатися цим і дати певний розголос їх подій і прокоментувати у міжнародних засобах масової інформації, ще раз підкреслюючи ненадійність України як газотранзитної держави. І це те, що вона намагається досягти вже певний час, починаючи з 2006 року, взяти під контроль українську газотранспортну систему.
Можливо, сценарій цей написаний не в Україні, але те, що прийшли сьогодні представники СБУ до НАКу, це рішення не було прийнято в Москві, так? Це рішення приймалося в кабінетах?
Ексцеси виконавця. Тут ви маєте рацію, і відповідальність про це має нести і керівництво Служби безпеки України та ті, хто давав їм певні рекомендації щодо таких дій.
А як ви радите розв'язувати суперечку, кому належить транзитний газ?
Є дуже гарний механізм, це судовий. І якщо НАК «Нафтогаз» має дійсно права на цей газ, він може це з'ясувати у суді. Так само, як «Росукренерго», якщо вона дійсно вважає, що цей газ належить цій компанії, вона також може звернутися до суду. І, мабуть, цей суд навряд чи буде українським, і з'ясування цих відносин у суді розставить ці крапки на «і».
Так радить київський енергетичний експерт Олександр Нарбут. Прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні відвідує Францію. Там вона пообіцяла боляче дати по руках за «Нафтогаз». Тим часом, на думку українських експертів, нічого революційного від цього візиту прем'єра очікувати не варто. З іншого боку, кажуть аналітики, цей візит багато значить для самого українського прем'єра. Тему продовжить Зиновій Фрис.
Політолог Михайло Погребинський вважає, що візит Юлії Тимошенко нічого символічного не несе.
Просто це є певна європейська підтримка саме лінії Юлії Тимошенко і сподівання на те, що вона вгамує пристрасті тут в Україні і щось зможе гарантувати Європі.
Каже експерт, інший політолог Кость Бондаренко вважає, що
візит Юлії Тимошенко до Франції ще раз підкреслить те, що Юлія Тимошенко має намір співпрацювати із Старою Європою над тими схемами, які пропонуються Старою Європою, Францією, Німеччиною, насамперед у плані переобладнання Європи, переобладнання Європейського дому. Це нова позиція щодо Сполучених Штатів і спільний фронт протистояння домінування Сполучених Штатів у Європі. Це, можливо, участь, переговори про спільну участь у газовому консорціумі, оскільки останнім часом газом цікавиться не тільки Німеччина, а й Франція. І Франція постійно говорить про те, що вона готова була би взяти участь у газотранспортному консорціумі, якщо б він утворився.
Кость Бондаренко припускає, що переговори у Франції торкалися і політичних стосунків між Юлією Тимошенко і офіційним Парижем.
Відомо, що Саркозі має великі симпатії до українського прем'єра.
Експерт французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгроньє в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Є два основні питання, на яких були особливо зосереджені переговори. Це, так би мовити, фіналізація угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яку представили до розгляду під час французького президентства у вересні минулого року. І друге, це обрана Чехією за основу свого головування в ЄС ініціатива Східного партнерства. Її Євросоюз намагається започаткувати паралельно зі складнощами в налагодженні стосунків із Росією. Тобто ми спостерігаємо поглиблення зв'язків стосунків із Україною, великою європейською державою. Це двостороння зустріч, що мала на меті також обговорення питань загальноєвропейського рівня.
Експерт французького інституту Томаса Мора Жан-Сильвестр Монгроньє.
А з цим та іншими експертами спілкувався Зановій Фриз.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це «Свобода». Сьогодні ми говоримо про головні події у світі та в Україні. Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт президента Судану Омара Аль-Башира за звинуваченнями в воєнних злочинах і злочинах проти людяності в суданському регіоні Дарфур. Це перший ордер цього суду на арешт чинного голови держави. Тим часом суданський керівник не збирається зважати на це рішення. І про це більше Сергій Драчук.
Президентові Судану Омару Хасанові Ахмаду Аль-Баширові висунено 7 звинувачень у воєнних злочинах, злочинах проти людяності, вбивствах, насильному переселенні й інших. Але для звинувачення в геноциді підстав не знайшли, повідомив базований у Гаазі Міжнародний постійний трибунал, який розглядає справи воєнних злочинів. За даними ООН, від початку збройного міжетнічного конфлікту в Західно-Суданській області Дарфур 2003 року там загинули до 300 тисяч людей і близько 2 мільйонів 700 тисяч мусили залишити домівки. Міжнародний кримінальний суд заявляє, що має докази. Президент Судану Омар Аль-Башир особисто контролював криваву кампанію, яка мала на меті придушити 3 місцеві народи руками четвертого. Речниця суду Лоранс Блерон наголосила, що таке рішення цілком законне.
This is the first warrant of arrest.
Це перший ордер на арешт чинного голови держави, виданий Міжнародним кримінальним судом. Офіційна посада Омара Аль-Башира як чинного голови держави не виключає його кримінальної відповідальності і не дає йому недоторканності від переслідування Міжнародним кримінальним судом.
Головний прокурор суду Луїс Морено Окампо заявляє, що рішення має бути виконане.
The government of the Sudan.
Уряд Судану зобов'язаний за міжнародним законодавством виконати ордер на арешт на своїй території. Ми не закликаємо, щоб це зробив хтось інший. Але якщо уряд Судану не виконає цей ордер на арешт, Рада безпеки ООН муситиме домогтися виконання.
To ensure compliance.
Сам Омар Аль-Башир не раз відкидав усі звинувачення і заявляв, що не збирається зважати на рішення Міжнародного кримінального суду. Нинішнє рішення Міжнародного кримінального суду вже привітали правозахисники. Натомість африканські й арабські країни занепокоєні. Вони вже закликали Раду безпеки ООН зупинити дії Міжнародного кримінального суду проти президента Судану. Арештувати його все одно не вийде, заявляють сусіди Судану. Але видання ордера на його арешт може значно погіршити становище в Дарфурі, аргументують ці країни. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі «Демократія по-українськи. Чому на Тернопільщині не можуть обрати обласну раду?» Меріада, як Леонід Черновицький, розганяє хмари, що над ним нависли.
Сам міський голова Києва перетворився на постійний об'єкт жартів.
Автору «Червоної рути» сьогодні би виповнилося 60.
Мила моя, люба моя, квіти ясен світ.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сенсації не сталося. Мер Києва Леонід Черновицький сьогодні на килим до президента не з'явився. Замість нього на нараду у президентський секретаріат прийшли аж двоє його заступників. І хоча хмари над Леонідом Черновицьким нависли вже давно, причому з усіх боків, поки йому вправно вдається їх розганяти. Кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук з'ясовувала, як це вдається меру.
Я горло чого болить, і температура. Ну нічого.
День молча сменит ночь за твоим окном. Любимая, моя.
мер Чернівецький не прийшов до президента Ющенка, бо захворів. У його прес-службі повідомили, що стан здоров'я київського керманича різко погіршився. Тож свою критику на адресу столичної влади Віктору Ющенку довелося висловлювати двом заступникам Леоніда Чернівецького – Анатолію Голубченку та Олесю Довгому. Президент критикував київську владу за нездатність ухвалити бюджет міста, обурювався планами скоротити більш ніж удвічі коштори столиці у порівнянні з минулим роком, а самого мера Ющенко розкритикував за оригінальність.
Сам міський голова Києва перетворився на постійний об'єкт жартів, на автора проєктів, які принижують і дуже часто обурюють громаду міста. І це викликає закономірний протест.
Для розробки плану антикризових заходів у Києві президент дав столичній владі 10 днів. Окрім цього, за словами голови президентського секретаріату Віктора Балоги, протягом 20 днів Генпрокуратура перевірятиме усі факти можливих порушень у Києві. Заступники з Чернівецького кажуть, що нарадою президента залишилися задоволені. У київській адміністрації пообіцяли найближчим часом назвати нові тарифи на комунальні послуги. Щоправда, якого саме здорожчання чекати, не сказали. Напередодні ж цієї наради від президента та його оточення лунали набагато жорсткіші заяви на адресу київського мера, ніж сьогодні. Це, на думку політолога Тараса Березовця, пов'язане із тим, що Чернівецький потрібен сьогодні Ющенку як союзник.
Причиною похолодання відносин між Балогою і Чернівецьким, припинення між ними ділових операцій. Зараз ми бачимо, ситуація починає накалятися в відносинах між президентом і прем'єром. І зрозуміло, що будь-який союзник в цій ситуації буде Ющенко потрібен. Тому швидше за все, я думаю, що ми побачимо зниження градусу напруги в ставленні Ющенка до Чернівецького.
Різкі заяви президента на адресу київського мера є нечим іншим, як бажанням лишитися осторонь політики Чернівецького, каже директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
Треба було випустити пар, щоб показати киянам і українцям, що ситуація ніби осуджена, президент проти, і таким чином залагодити це питання. Я не вірю в те, що Ющенко хотів дійсно навести порядок, адже можна було відсторонити зразу Чернівецького від виконання його обов'язків, почати якесь розслідування, дійсно довести це до логічного кінця.
На переконання Віталія Бали, президент не робитиме ніяких реальних кроків для усунення мера Чернівецького від влади. Тим часом в Верховній Раді не вдалося сьогодні проголосувати навіть у першому читанні за законопроект про розмежування функцій та повноважень київського міського голови та голови Київської міської адміністрації. Цей документ відправили на повторне перше читання. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Щастя на долю дала. Пока.
І зараз ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте діяльність Леоніда Чернівецького? Почуємо киян.
Негативно. Чому? Тому що дуже транспорт вирісив в ціні, особливого розвитку не помічаю.
Що його оцінити? Його треба гнати, що трішеї. Тому що він обманщик, дурить, як і всі наші правителі.
Я оцінюю положительно, тому що він проявив заботу о самому малообезпеченому контингенті київлян. Він виділяє допомогу допомогу.
Дуже отрицательно. Ну, тому що під формою бабушки він творить діла, які не тільки я за нього голосувала, але я очень раскаиваюсь в том, что я голосовала. Нам такие подачки не нужны.
Негативно. Абсолютно неадекватна людина и принимает неадекватные решения.
Ваш голос на свободе. 490-2904.
Сьогодні всеукраїнське об'єднання «Свобода» оскаржило рішення Верховної Ради про скасування виборів до Тернопільської облради в адміністративному суді. За 12 днів до дня голосування парламент за ініціативи БЮТ скасував своє ж рішення про вибори у цьому регіоні. Мільйони гривень, які виділяли на ці вибори, з бюджету, по суті, зникли. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода на Галичині Галина Терещук.
Тернопільщина рясніє перед виборчою агітацією Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а останніми днями з'явилася реклама БЮТ. Саме ця політична сила і виступила ініціатором відміни грудневої постанови Верховної Ради про призначення виборів на Тернопільщині, оскільки представники БЮТ вважають, що в економічну кризу недоцільно розтринькувати більше 10 мільйонів гривень бюджетних коштів. За словами голови Тернопільської облради бютівця Михайла Миколенка, область відстає за економічними показниками і лідирує за рівнем безробіття.
за цей рік зійшли із 10 на 20 місце.
Однак і в грудні, коли парламент призначив вибори, була фінансова криза. Дві фракції БЮТ і партія регіонів скасували вибори в Тернопільську облраду, які мали відбутися 15 березня. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що регіонали підтримали ініціативу БЮТ про відміну виборів в обмін на голоси цієї фракції щодо відставки міністра закордонних справ.
Тим, що вони проголосували, БЮТ фактично визнав свою поразку. Тих виборах і можливо і в майбутньому, оскільки вибори може Верховна Рада відмінити.
Секретаріат президента висловив стурбованість щодо скасування радою позачергових виборів і вважає, що дві фракції парламенту перекреслили конституційне право громадян і фактично спробували узурпувати владу. На Банковій запитують, хто відшкодує державі 7 мільйонів гривень, які виділені на проведення виборів і скеровані в райони. Уже надруковані бюлетені для голосування. Виборці отримали запрошення на вибори. Водночас голова Тернопільської облради Михайло Миколенко заявив Радіо Свобода, що на найближчій сесії депутати розглянуть питання про доцільність перебування на посаді голови Тернопільської ОДА, представника партії «Єдиний центр» Юрія Чижмаря, який, за словами пана Миколенка, головний ініціатор розпуску облради. Тим часом свободівці закликають тернополян до масових акцій протесту, щоб домагатися свого конституційного права вибору.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Якщо запитати західного обивателя, представника якої професії він зараз найбільше не любить, то швидше за все він відповість – банкіра. Адже саме банкірів тепер звинувачують в усіх бідах економіки. Як тепер почуваються колишні жирні коти, на яких сьогодні відкрили сезон полювання, докладніше розповість Марія Щур.
Більше за всіх дістається британським та американським банкірам, адже там фінансові послуги становлять особливо великий сегмент економіки. Хвилю народного гніву, наприклад, викликало повідомлення про те, що минулого року новий голова банку Меррил Линч Джон Тейн замовив собі ремонт свого кабінету, який обійшовся компанії в 1 мільйон доларів. Але справжню несправедливість платники податків бачать навіть не у цьому, а у тому, що саме вони, платники податків, тепер мають розплачуватися за всю некомпетентність та марнотратство банкірів, пояснює професор економіки Мерілендського університету Пітер Морісі.
У галузі цінних паперів на Уолл-стріт минулого року вони втратили 25 мільярдів доларів, а ще 25 мільярдів доларів вони виплатили як премії. Потім вони взяли державну допомогу і кажуть, що її на премії не використовували. Звичайно, що ні. Вони їх витратили раніше, а нині покрили свої витрати. Тобто крадуть і від платників податків, і від своїх акціонерів.
Відповідь влади і регулюючих органів на такі громадські настрої не забарилась. Першими були Сполучені Штати, де президент Барак Обама обмежив зарплати вищих керівників банків, які отримали фінансову допомогу уряду, $500 000. В Канаді акціонери деяких банків зажадали мати останнє слово у тому, скільки отримуватимуть керівники цих банків. Деякі банкіри вивчили урок і скоротили витрати самостійно. Інші – далекі від покаяння. Моріс Грінберг, який очолював банк AIG, протягом 40 років судиться тепер зі своїм колишнім банком, бо вважає, що його в банку неправильно поінформували про ціну акцій, яка виявилася завищеною. Проте не всі банкіри виявилися безсердечними і жадібними, як карикатури із книги коміксів. Повідомляють, що один банкір з Флориди продав свою частку в банку і передав всю виручку 60 мільйонів доларів на премії колишнім колегам. Марія Щур, Радіо Свобода.
А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні виповнилося 60 років від дня народження композитора, поета і співака Володимира Івасюка. Указом президента Івасюку посмертно присвоїли звання героя. Ким він є для України сьогодні, розповість музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
У 1974 році у Сопоті вперше на міжнародному конкурсі пролунала пісня, в якій звучали українське слово і українська душа, знаменита згодом «Водограй», автором якого був молодий композитор, поет і співак Володимир Івасюк. Ось його співочий голос.
Чи не знає,
крило стає крилом тільки під час лету. Цей афоризм часто повторював Володимир Івасюк. За віком його літ був дуже короткий. Він прожив на цій землі лише 30 років, але встиг стати легендою. Встиг ще підлітком організувати ансамбль «Буковина», у свої 21 створити пісенні шедеври «Водограй», «Червона рута», «Я піду в далекі гори», а згодом ще понад 100 пісень. Але не встиг закінчити оперу «Дарина», кантату «Чуття єдиної родини», не встиг написати мелодії до своїх поетичних текстів. Високі відзнаки Володимир Івасюк отримав посмертно. Державну премію імені Тараса Шевченка, звання Героя України. Посмертно організовані на його честь міжнародний конкурс виконавців української естради, фестиваль «Червона рута». Але ще за життя він став лицарем української пісні. Адже улюбленим жанром Івасюка була балада. Балади про дві скрипки, про мальви, отчий дім, юнацька, батьківська балада. І цим він подібний до лицаря, який оспівує людські цінності, найвищою з яких є кохання.
Мила моя, люба моя, бійте я сен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні. А в руках несу я ласку, квіти весняні.
Спогади про Володимира Івасюка читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua